Labrīt, Una.
Labrīt.
Redzu, ka kaut ko rēķini. Ko tad rēķina audējs?
Jā, es šobrīd sēžu un rēķinu jauno lakatu. Es lieku krāsas kopā un rēķinu, cik daudz kuru krāsu man kurā vietā vajag, lai sanāktu vajadzīgais velku diegu skaits. Šoreiz pat man ir mazliet sarežģītāks uzdevums, jo man ir diezgan precīzi jāprēķina. Man, es audīšu, velkos būs vilna un audos būs suņu vilnas dzija. Un te ir ierobežots krāsu daudzums, un tāpēc man ļoti precīzi ir jāprēķina, lai katru no tām krāsām sanāktu, lai es neieliktu par daudz strīpiņu un pietiktu man tās dzijas.
Maģisks ritms.
Jā.
Ir interesants nosaukums vidū. Kāds ir tā vēstījums? Ko tad īsti nozīmē vidū?
Tad, kad es šo nosaukumu izdomāju, tad es audu ne tikai lakatus, bet arī brūnčus. Un tas man tā kā likās simboliski, ka ja tu esi brūnča vidū, tu apliec lakatu, tu esi arī lakata vidū, tas tevi apskauj, tu esi tas centrs, tu esi visa šī krāšņa un spēka vidū. Un tu vari būt jebkuru notikumu vidū, ko tu pats sev tā kā rādi, savu vidi, ko tu rādi, tu esi vidū. Nu, atcerēties to savu centru.
Tā arī tad sākās stāsts par lakatiem un par vidū.
Pirms vairākiem gadiem es biju biznesa inkubātora pirms inkubācijas programmā, un tur viens no lektoriem pajautāja, bet ko tev vairāk patīk aust, brunčus vai lakatus? Līdz tam es nebiju nekad tā aizdomājusies un mēģināju kaut ko izvēlēties, bet pēc šī jautājuma es padomāju un es sapratu, ka man vairāk patīk lakati, un tajā brīdī arī vairāk, tas liek lielāku akcentu uz to, šobrīd es brunčus vispār vairs neaužu.
Jā, nu šķiet, kad uzvelk sieviete brunci, tad viņa jūtās ļoti sievišķīga, viņa var ar viņu grozīties visādi, justies skaista, bet uzliekot lakatu, šķiet ir šī mātišķā, varbūt tāda drošības sajūta, ko tad īsti vēl nes vēstījums lakats?
Nu, manuprāt, jā, tā ir saikne ar pagātni, tā ir saikne ar dzimtu, ar spēku, pat ja tev nav šīs dzimtas un tu esi varbūt pirmsākums, bet kaut kādā ģenētiskajā līmenī kaut kā šis kods nododas, šis priekšmets vilna, šis izstrādājums sevī nes kaut kādu to vēstījumu līdzi, dzimtas spēks, un arī tu vari būt dzimtas sākums, un tu vari būt pats sava dzimta, pat ja tu esi sākums un beigas, tās ir sajūtas.
Šīs sajūtas un vēstījums ir uzrunājis arī daudzas sievietes. Es saprotu, ka lakatiem ir pat reāla rinda, ja? Austajiem. Nedaudz izstāst par to, kāda tad ir šī ikdiena un kā tas viss notiek, kā tā rinda veidojas un kas cilvēkiem vispār interesē.
Viņi grib savu. Viņiem ir kaut kāda vīzija, par, vai brunsim klāt pieaustur konkrētām krāsām, vai ir attēls, kas, ko viņš gribētu, lai es attainoju lakatā, vai stāsts tur par mežiem un zalkšiem un vēl nezinu ko, lai es attainoju to lakatā. Un tad, protams, es to nevaru izpildīt tik ātri, cik gribētos, jo tas tomēr ir diezgan ilgstošs process.
Arī radoši, jo mēs gribam atrast šīs te krāsas un sajūtas.
Mēs vienojamies, es brīdinu, ka nu, es rakstu rindiņā un apmēram es zinu, cik ilgu laiku man vajag tur kaut kādu konkrētu darbu izpildēt, tad es attiecīgi rakstu rindu uz priekšu.
Kas pašu visvairāk iedvesmo? No dabas smelies idejas, no kā?
Šobrīd ir tā, ka tādai savu ideju realizācijai diši daudz laika nav. Principā es izpildu tikai pasūtījumus, bet arī tajos var ļoti izpausties, tāpēc, ka cilvēks jau man neiedod konkrētu krāsu ritmu. Viņš man iedod šo stāstu vai bildi vai brunci, un tas nav gatavs lakats. Jā. Man patīk šī krāsu kombinēšanas process un tas brīdis, kad tu audi pirmo lakatu, verās vaļā šis krāsu salikums.
Ir pierasts redzēt sākotnēji ļoti košas krāsas lakatiem. Kas tad ir noticis tagad? Un es saprotu, ir radusies jauna kolekcija, saknes, kas nebūtu nav ļoti koša un krāsaina, taču ļoti latviska, man šķiet.
Tas bija kaut kāds impuls. No vienas puses, es jau biju bijusi Maljorkā uz šo pasākumu ikstant iepriekšējos gados ar saviem krāsainajiem lakatiem, bet šoreiz es gribēju parādīt arī lakat citu pusi, cik tas var būt skaists savā vienkāršībā, cik viņš var būt uzrunājošs un tuvs, kad tu to apliec apkārt arī vienkārši bez krāsām, bez rūtīm. Un iespējams, ka tas pat vēl šāds vienkrāsains lakats pat vēl vairāk tevi sasaistā ar to kaut kādu pagātnes informāciju, jo agrāk nebija tik daudz krāsu. Pirmie lakati bija tomēr daudz, daudz piezemētāk savās krāsās, pelēki, tumši. Brīnumainā kārtā šie lakati neparasti uzrunā tieši ar savu vienkāršību. Un viņi līdz ar to ir arī kā ikdienas aksesuārs ļoti, ļoti pielāgojams arī ikdienai.
Mēs nonācam arī uzreiz pie sarunas par Maljorku. Arī jautāšu, pavisam nesen atgriezies no Maljorkas. Kas tur īsti notiek un ne pirmo gadu, es saprotu, arī es braukusi uz turienu? Jā.
Tas Maljorkā tas notiek trešo reizi un arī trešo reizi es tur jau piedalījos. Pasākuma nosaukums ir Ikstant un tas ir tradicionālam tekstilam veltīts starptautisks pasākums, bet ne tādā izpratnē kā tradicionāls tekstils, ļoti tradicionālā izpratnē, bet to, kā tradīcija ir ienesta līdz mūsdienām, kā ir mazliet transformējusies, kā šī tradīcija ir sasaistīta ar šodienu, kā viņi izpaužās mūsdienu vidē caur mūsdienīgiem cilvēkiem.
Kas to rīko?
Tās būtībā tās ir divas sievietes entuziastes, kas krīt un ceļās par ilgtspēju, par tekstilu nozares saglabāšanu, bet ne tā, kas ir ātrā mode un ātrais tekstils, bet tā, kas ir caur šo tradīciju nācis un saglabājies. Un, lai tas turpinātos, lai turpinātos amatniecība arī kā mākslas izpaustums veids.
Kādā veidā viņi atrod cilvēkus? Kā pašu atradu, kā piesaista, es saprotu arī Meksikas pat cilšu sievietēm, ja tiek atbalsts sniegts. Kā tas īsti notiek?
Mani atrada Instagramā, viena no tām rīkotājām, viņa man atrada Instagramā, uzrunāja, atsūtīja uzaicinājumu vēstuli, un es pat no sākuma nevarēju noticēt, ka tas varbūt ir kaut kas tik reāls, es tā kā šaubījos, vai tas nav kaut kāds caurnešanas mēģinājums.
Jo pirmo reizi bija jābrauc uz Meksiku,
bet tas Meksikas pasākums pierādīja, ka tas viss ir reāli, ka tas notiek, Jā, tur šīs rīkotājas izvēlas, ko viņas tur vēlas redzēt, kas atbilst viņu tā kā izvirzītajai koncepcijai. Un, ja reiz viņi ir uzaicinājuši, tad tur es iekšā.
No kādām valstīm cilvēki bija arī šajā reizē un kāda atmosfēra un sajūtas tur valdīja?
Cilvēki tiešām no visas pasaules, no Meksikas, no Amerikas, no Ķīnas, no Indijas. Pagājušajā gadā bija no Butānas, šogad nebija, bet tāda Polija. Nu, respektīvi, tiešām Āfrika, protams, arī dzen, tas visi kontinenti gandrīz.
Un kas ir tās sajūtas varbūt un arī tas, ko atved mājās? Kādas ir pārdomas arī par to visu un kāds arī pašai ieguvums?
Ļoti paver tev plašāku skatu uz pasauli. No vienas puses, no otras puses tu saproti, ka tavas problēmas nav vai problēmas Latvijā, ko mēs domājam, kādas ir problēmas ar amatniecību Latvijā, ka viņas nav baigi unikālas, tādas ir visā pasaulē. Amatniecība ir sargājama un izceļama un daudz kaut kādas ir prasmes, kas zūd, kas tiešām paliek reti speciālisti, kas to māk darīt un šīs zināšanas iet zudībā un tā tas ir visā pasaulē. Tas nav kaut kāda Latvijas unikālā problēma. Palīdz paskatīties uz to, uz šādām lietām, otrs ir arī, ka tu nejūties vairs tā kā atdalīts no pasaules, tu jūties kā pasaules daļa. Trešā lieta, zināms, prāta vētra iedarbina tevī citādākas idejas pilnīgi. Tikko kā tu parunājies ar cilvēkiem no kaut kādām citām rokdarbu novirzieniem, tu jūti citu kaut kādu vēsmu un tev pavarās jau jauni vārtiņi uz jaunām idejām.
Bet droši vien man liekas, ka visiem amatniekiem varētu būt arī tāds kaut kāds iekšējais kopīgais kods, kas ir visiem vienāds. Kas tas ir?
Jautāju pirmajā gadā es pilnīgi skaidri sajūtu, ka es esmu pilnīgi tāda starp savējiem cilvēkiem. Nu, es esmu aizbraukusi svešā, pirmo reizi tādā svešā valstī, viena pati, starp sevi, pilnīgi visiem svešiem cilvēkiem, nekad nesatiktiem, un es jūtos kā starp saviem cilvēkiem. Un es nerunāju pat savā valodā, ja, bet un vienalga es jūtos kā starp savējiem. Nu, omulīgi. Tad ir kaut kāda šī enerģija gaisā virmo, kur līdzīgie ir satikušies.
Vai šīs pašas sajūtas ir arī Brīvdabas muzeja gada tirgu? Tūlīt būs, tātad šajā dienā jau noteikti.
Jā. Jā, Brīvdabas muzejā arī virmo gaisā kaut kāda tāda svētku pacilātības un kopības sajūta. Tas ir lielākais tirgus Latvijā tāds, un tas ir nozīmīgākais, kam visvairāk gatavojās. Un tā ir tāda citādāka sajūta, jo es arī uz turienu braucu pat ne ar domu tirgoties. Es braucu ar ļoti lielu vēlmi satikt šos cilvēkus, kas tur ir. Un es zinu, ka pie manis nāks satikt cilvēki, kas grib mani satikt tieši pa... Man nevajag, lai nopērk, man patīk, ka pienāk un parunājās, jo daudziem jau man lakat ir un viņi varbūt pienāks un parunāsies. Es tiešām gaidu to Brīvdabas muzeju, jo tas ir tāds tā, tādā svētki caur darba prīzmu, bet tomēr svētki.
Dziesmu svētki arī kaut kādā veidā ir veicinājuši šo pieprasījumu. Ir arī interese tiem, kuri brauc uz dziesmu svētkiem?
Ir mazliet, bet ir cilvēki, kas meklē, nu, tā kā, bet tie pasūta klāt savam bruncim, tur konkrētu lakatu, ja? Jā, šodien arī man interesējās par lakatu tieši tāpēc, ka brauc uz dziesmu svētkiem. Bet nav man tāda liela kaudze ar pēkšņi izmisīgiem pircējiem. Man vajag pēdējā brīža lakatu.
Man klienti. Tas gan būtu interesants lakats, pēdējā brīža lakats.
Jā. Pēdējā brīža lakats ir tas lakats, kas ir pieejams.
Bet nu gan jau, ka kaudzītē šis tas ir sakrājies arī tādiem brīžiem, kā piemēram arī noteikti īpaši gatavojies Brīvdabas muzeja gada tirgumu.
Es šobrīd sociālajās tīklos nelieku praktiski nekādus savus darbus iekšā, jo es zinu, ka tad viņus pērk. Un lai man būtu ko ņemt uz tirgu līdzi, es tā ļoti prātīgi tagad publicēju savus kaut kāds ieraksts un jaunums, un daži lakati ir tādi, ko es vispār vēl neesmu publicējusi, un lai man būtu kaut kas, ko paņemt līdzi uz Brīvdabas muzeja tirgu, bet Brīvdabas muzejam pilnīgi noteikti vēl būs lakati no sakņu kolekcijas. Tur es sagatavoju vairāk tos lakatus, un tad līdz ar to no tiem pilnīgi noteikti būs.
Arī tā patriotiska auda no pašmāju Vilnas.
Tikai un vienīgi no Pācis fabrikas Vilnas dzīves.
Jā, tur... tad pat netālu arī.
jā, tas ir viens no faktoriem, ka viņi ir ļoti tuvu man, un es varu jebkurā brīdī aizbraukt, izvēlēties klātienē krāsas, izpētīt, izskatīties. Un tas jā. Un otrs, man patīk Pācis Vilnas krāsu bagātība. Tur ir nebeidzama tā bagātība. Un trešais arī tas, cik viņa ir dabīga, cik viņa, lai arī ir apstrādāta un krāsot, viņa tomēr iespējams no visām tām pārējām Vilnas dzījām ir vismazāk samocīta, un tur joprojām ir iekšā tas dzīvīgums, ir šī Vilnas smarža, šis lanolīns, un ir arī vēl joprojām iekšā Latvijas pļavas visas to mazo čubiņu, krikumiņu veidā.
Jā, nu mēs tikko pirms brīža sataustījām, es mazliet pieskāros lakatams, kas kaut kas tur ir, tad kaut kas no pļavas.
Jā, tieši tā.
Kā amatniekam, braucot uz Brīvdabas muzeja gada tirgu, kādas ir tās sajūtas, varbūt, kas ir mainījies pa šiem gadiem un cik gadus brauc? Amatnieki mainās, nemainās, mainās noskaņojums, piedāvājums.
Cik ir stāstījuši dāmas no audēja kolektīva Talsu, audēja kolektīva Talsa, kas tiešām uz turieni brauc jau pirms 30 gadiem padomu laikos, tad tirgus ir mainījies diezgan būtiski, jo kādreiz bija pirmkārt mazāk šo dalībnieku, un otrkārt tas bija principā vienīgais tirgus, kur tu šādu veidu preces varēja iegādāties, jo mūsdienās ir neskaitāmi tirdziņi. Katrā pagastā visos svētkos ir tirdziņi un vēl arī sociālie tīkli un internets, visur tu var nopirkt. Tāpēc kādreiz Brīvdabas muzejs bija diezgan liela garantija, ka tu 100% savas mantas pārdosi, bet šobrīd tas nav, jo ir... ir šī ārpus tirgus konkurence.
Tad šķiet, ka tā ir tāda vienkārši gadā reize, tāda nu, kulminācija visiem, kur visi sanāk.
Jā, es to tā redzu, ka tā ir tā sanākšana, paburzīšanās, apskatīšana, ko cits atkal kaut ko ir sagatavojis, tāda izbaudīšana. Man pilnīgi noteikti tā ir tādā divu dienu izbaudīšana.
Iespēja satikties, jā, līdzīgi domājot.
Jā, jā.
Paldies par sarunu un lai sokas tirgu.
Paldies, satikt, paldies, savējos. Paldies.